qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 7-maydan beri Quddus shahrida falastinliklar va Isroil politsiyasi o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'lmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Sharqiy Quddusdagi Al-Aqso masjidi ichida granatalar otilib, kuchli otishma yuz bergani aks etgan videolar tarqaldi. Ma'lum qilinishicha, G'azo sektorida Isroil armiyasi zarbalarining qurbonlari soni 24 kishiga oshgan, 103 kishi yaralangan. G'azo sog'liqni saqlash boshqarmasining ma'lumotlariga ko'ra, bugun 11 may kuni ertalab G'azo sektori g'arbidagi turar joy binosi vayronalari ostidan yana 3 nafar falastinlikning jasadi topildi. O'lganlar orasida 9 nafar bolalar va o'spirinlar ham bor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.